macrakada duufaanta al-aqsa ayaa nabar xoogan waxa ay ku dhufatay sufuufta maamulka yahuudda iyo tan dawliga ah, weliba gaar ahaan dowladaha galbeedka, taasi oo ay ka dhalatay habacsanaan iyo taagdarri soo wajahday maamulada yahuudda iyo galbeedka, isagoona soo dariyey waa howlgalka ee loolanna daakhili ah oo cad, islamarkaana ay wajahayaan maamulada isku bahaystay boobka dhulka Falastiin iyo qabsashadiisa. Saamayntaasi taban ee soo wajahday dowladaha galbeedka iyo kayaanka sahyuuniga ah ayaana waxaa ka dhashay in koox hogaamiyeyaal iyo mas-uuliyiin ah ay xilalkooda iskaga tagaan, kuwaasi oo iskugu jira madax yahuud ah, kuwa Maraykan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda Ingiriiska ah oo iyadu ka mid ah kuwa ugu horreeya ee daadiheeya kayaanka dhiciska ah ee yahuudda. Saamayntaasi taban ee soo wajahday dowladaha galbeedka iyo kayaanka sahyuuniga ah ayaa waxaa ka dhashay in koox hogaamiyeyaal iyo mas-uuliyiin ah ay xilalkooda iskaga tagaan, kuwaasi oo iskugu jira madax yahuud ah, kuwa Maraykan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda Ingiriiska ah oo iyadu ka mid ah kuwa ugu horreeya ee daadiheeya kayaanka dhiciska ah ee yahuudda. Marka laga soo taga guuldarrada militari ee aadka u baaxad weyn, dhanka kalena 7 Oktoobar ee sanadkii tagay haleeshay ciidanka yahuudda, isla markaana koox ka mid ah saraakiisha iyo siyaasiyiinta maamulka yahuudda ku qasabtay in ay xilalkooda ka xubsiibtaan sababo ku aadan jabka iyo wejigabaxa ay kala kulmeen kooxaha muqaawamada ah ee reer Falastiin, haddana dhaliisha ayaa ku sii badatay maamulka yahuudda iyo madaxdiisa. Eedeynta ugu badan ee loo jeedinaya xukuumadda Netanyahu iyo si guud kayaanka sahyuuniga ah, isla markaana uu u taaglayahay, waa qaab dagaaleedka ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan xayndaabka Gaza ee lagu bannaysanaya dhiigga abriyada, iyadoona dowladaha galbeedka ay wajahayaan dhaliilo ka dhalanaya garab istaagooda xuduud la'aanta ah ee ay u muujinayaan maamulka yahuudda, kaasi oo horseeday in nolosha la dhaafiyo in ka badan 41,000 oo reer Gaza ah. Arrintan ayaana mas-uuliyiin Ameerikaan ah iyo kuwa British ahba ku qasabtay in ay iscasilaan. Kayaanka gumaystaha ee yahuudda oo horaanba iimaankiisu degeen cadaawadda iyo cuqdada uu u hayo dadka muslimiinta ah ayaa howlgalka tuufaanul aqsa kadib ku talaxtagay gumaadkiisa ka dhanka ah dadka reer Gaza ee aanan hubaysnayn, isagoona ka faa'iidaysanaya aamusnaanta dowladaha caalamka iyo daboolka Ameerikaanka ah ee ku gambisan jaraa'imtiisa xiriirka ah ee ilaa maanta uu ka geysanayo xayndaabka. Taqriiban hal sano ka hor ayay ahayd markii guutooyinka muqaawamada ee ku sugan jiida Gaza ay weerar mar la arag ah ku qaadeen 11 saldhig oo ay yahuuddu leeyihiin iyo 22 deegaan oo la dajiyey dadka yahuudda ah. Kooxaha muqaawamada ayaa dilay soona qafaashay boqolaal yahuud ah, iyagoo ka jawaabayay gabadfallada maalinlaha ah ee ciidanka yahuudda kula kacayaan muslimiinta reer Falastiin iyo muqadasaadkooda, si gaar ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada gumaysiga yahuudda ku jirta ee Al-Quds Sharif. Weerarka guutooyinka muqaawamada kadibna waxaa maamulka yahuudda ah soo wajahay daad iscasilaad ah, iyagoona tusbax furtay oo kale ay noqdeen madaxda yahuudda ah ee iskaga galbanayay jagooyinkii uu u dhiibtay Benjamin Netanyahu. Inkastoo aanan la soo koobi karin madaxda yahuudda ee 7 Oktoobar xilalka iska xayuubisay, haddana waxaan idiin soo gudbin doonnaa kuwooda ugu caansanaa amaba ugu xilka sarreeyey. Taamir Yaadi waxa uu ahaa taliyaha guud ee hogaaminayay ciidamada dhulka ee maamulka yahuudda. Waxa uu kaalmaha hore kaga jira liiska saraakiisha iyo siyaasiyiinta yahuudda ee iska casilay jagooyinkoodii sababo ku aadan fashilka soo wajahay kayaankooda kadib howlgalka tuufaanta Al-Aqsa, iyadoona ay warbaahinta yahuuddu arrintan xaqiijisay. Waxa ayna sheegtay in Taamir Yaadi uu xilka iskaga tagay sababo ku aadan wejigabaxa uu kala kulmay weerarada muqaawamada reer Falastiin. Hogaamiyihii guud ee qaybta istikhbaaraadka ciidanka yahuudda, gaashaan la sare Haruun Xaliifiya, ayaa isna iskaga tagay xilkii uu ka hayay ciidanka yahuudda. Ninkan ayaana ah sargaal sare oo maamulka yahuudda ka tirsanaa, islamarkaana ka mid ahaa rugcadaayaashiisa majaalka istikhbaaraadka, balse sidaba uu isagu caddeeyey waxa uu isku casilay sababo ku aadan in isaga iyo ciidankiisaba ogaan waayeen weerarkii 7 Oktoobar ee baaxadda weynaa. Taliyihii watay kooxda uu maamulka yahuudda ugu magac daray firqada Gaza, dhanka kalena uu u igmaday in ay sugaan amniga deegaanada ku hareeraysan jiida, ninka lagu magacaabo Ronfield ayaa isna xilkiisii iskaga tagay, isagoona xaqiijiyey in ay sababtu tahay in ay sugi waayeen amniga deegaanada ku hareeraysan Gaza ee yahuudda lagu beeray intii uu howlgalka tuufaanta socday. Sargaalkan Ronfield oo ay jagadiisu gaaraysay sarreeyo guute ayaa markii uu iscasilay kadib waxa uu dhammaan saraakiisha hogaamisa ciidanka yahuudda ugu yeeray in ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda jabkii 7 Oktoobar haleelay kayaankooda. Intan oo keliya kuma ekaanin saamaynta guuldarro ee ka dhalatay howlgalka tuufaanta, dhanka kalena u soo hoyatay maamulka yahuudda iyo xulufadiisa 10 taabiya ee galbeedka ah. Marka laga soo taga saraakiisha yahuudda ee iska casilay jagooyinkoodii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen, waxa iyagana wadadan ku foofay oo saraakiisha yahuuda wehel ugu noqday qaar ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta dawladda Mareykanka iyadoona ay wasaaradaheeda iyo maamuladeedaba iska casileen shakhsiyaad kor u dhaafaya 12 kuwaasi oo dhammaantood maamulka Joe Biden ku eedeeyay in uu xukuumadda sahayinada ah ku garab taagan yahay gumaadkeeda ka dhanka ah dadka abriyada ah ee reer Gaza Bishii July ee tagtay bayaan ay soo wada saareen 12 mas'uul oo ka tirsan dawladda Mareykanka ayay dhammaantood isku casileen sababo ku aadan gumaadka ka soconaya Gazada dhabar adeega iyagoona maamulka Biden ku eedeeyay in uu ku tumanayo qawaaniinta dawliga ah oo uu maamulka Yahuuda ku garab taagan yahay falalkiisa bahalnimo ee ka dhanka ah bashariyada Saraakiisha Ameerikaanka ahaa kuna saxiixna bayaanka wadajirka ah ayaa waxaa ka mid ah xubnaha hore oo ka tirsanaa wasaaradda dibadda tan waxbarashada iyo midda gudaha ee xukuumadda Washington iyo xubna kale oo ka tirsan waxa loogu yeero aqalka cad ee looga arimiya Mareykanka iyo ciidanka mas'uuliyiinta Ameerikaanka ah dhanka kalena ka xubsiiftay xilalkii ay ka hayeen dalkooda kuwada ugu muuqmuuqda liiskan ku jira waxaa ka mid ah Josh Ball oo ahaa agaasimaha maktabka siyaasadda militariga ee hoostaga wasaaradda dibadda ee Mareykanka isagoona sheegay in sababta ka dambeysa iscasiladiisa ay tahay taakulaynta in dhalaanta ay dawladda Mareykanka la garab taagan tahay maamulka Yahuuda oo bannaysanaya dhiiga in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin ah Andor Miller waxa uu isna ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington maqaal uu qoray shabakada CNN ee Ameerikaanka ahna ay baahisay ayuu ku sheegay in uusan ka shaqeyn karin wasaarad kaalinta koobaad ka qaadanaysa daadinta dhiiga dhallaanka iyo hooyada ee ay maalin waliba ciidanka Yahuuddu ku daadinayaan jiida Gaza waxaana liiska iscasilaada ee mas'uuliyiinta Ameerikaanka ka marnayn xubnaha asalkooda Yahuudda ah ee xilalka sare ka haya xukuumadda Mareykanka iyadoona haweenayda lagu magacaabo Leila Gari oo asalkeeda Yahuudiyad ah dhanka kalena ka tirsanayd maamulayaasha xafiisyada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka ee xilkeedii ka degtay waxa ayna wargeyska wararka ee The Guardian ku soo qortay oraah kooban oo ay leedahay aniga oo ah qof Yahuudiyad ah haddana ma daawan karo musiibada uu Netanyahu ka geysanayo Gaza mas'uuliyiinta iyo saraakiisha dawladda Ingiriiska ayaa iyagana qaaimadan ka marnayn maadaama ay dawladani ka mid tahay kuwa ugu badan ee taageeraha la garab taagan kayaankan asalkiisina ay iyadu ku beertay dhulka muslimka ah ee Falastiin Mark Smith waxa uu ahaa mas'uul British ah oo ka shaqeynayay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada waxa uu iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda London isagoona sheegay in dawladda Ingiriiska ay qayb ka tahay dambiyada dagaal ee ku kacaysa Yahuudda maadaama ay hub gaarsiisa kayaankan dulmi falaha ah ee Yahuudda xisbiga shaqaalaha ee ka mid ah xisbiyada ka dhisan Ingiriiska dhawaan qabtay maamulka xukuumadda London ayaa waxaa ku batay iscasilaada iyadoona ay xilalkoodii iskaga tageen in ka badan 6 xubnood oo xisbigan qayb ka ahaa kuwaasi oo ay ku jiraan duqa magaalada London iyo Manchester oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Ingiriiska marka laga soo tago dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska waxaa jira dawlado kale oo dhaca qaaradaha Yurub Amerika iyo Aasiya kuwaasi oo wajahaya fatahaad iscasilaad ah oo ay xilka kaga tagayaan mas'uuliyiin muhiim u ah dawladda oo ka shaqeynayay majaalaadka kala duwan ee dal waliba sababo ku aadan dagaalka ka soconaya dhulka muslimka ah ee Falastiin